Нухун оғылырының көп чағалары олы. Халқ ер үзіне яйрап, айра-айра ашымық ізлемеді. Олыр депесі көгі етіп тұрын, минаралы шәкір құрмағы юроклеріні дүгділер. Худай олырың ұлымсыдықларыны көрді. Ол, бұл орын барысы бір халқ, ве олыр тіңі бір ділді күрлі әлер. Келін, ашақ олырың аны дүшөліңді, олырың күрлі әндірлеріні дүрлі-дүрлі еделің, дейді. Сураттағы адамлары середің. Олар бір-бірлерінің дүллеріне düşünüп білен оқлар. Олар шәһәр құрмағы бес етмелі ве дүрлі жерлерде яшымағы кетмелі болдылар. Бұл шейлі көп тілдердің дөрімегіне себеп болын, адамларың еден күнәсідір. Құлық асмазлық адамлары бір-біріндің хемді Худайдан айра түшірер.